Sabahın xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı səhər saat 9-da efirdə xəbərlər proqramında verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Ülviyyə Səccarə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava çiskinli, axşam yağıntılı ola bilər. Gündüz şimal, axşam cənub küləyəcək. Temperatur 14 dərəcə olacaq paytaxtda.
Rayonlarda bugün əsasən yağmursuz olacağı gözlənilir. Arabir güclənən qərb küləyi əsəcək. Temperatur isə 11-16 dərəcə arasında olacaq.
Hər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz. Hələlik isə saatın son xəbərləri.
İran Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə əməkdaşlığı məhdudlaşdıracaq.
İran hərbçilərinin 15 Britaniya dənizçisini tutması son dərəcə ciddi hadisədir. Britaniyanın baş naziri Tony Blair.
Ermənistan prezidenti hökumətin təcili iclasını çağırıb. Baş nazir Andranik Margaryanın qəfil ölümü müzakirə edilib.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
İndi də xəbərlər ətraflı. İran BMT-nin axırıncı qətnaməsinin arxasında duranlarla əlaqəsini dırnaq arasında yoluna qoyacaq. İranın prezidenti Mahmud Əhməd Nejad deyib ki, ölkəsi nüvə fəaliyyətini dayandırmaq fikrində deyil. Amma İran beynəlxalq siyasətini nəzərdən keçirəndə qətnaməyə qarşı çıxanları da unutmayacaq. İran hökuməti artıq birinci addımını atıb bəyan edib ki, BMT-nin Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə əməkdaşlığını məhdudlaşdıracaq. İran hesab edir ki, bu əməkdaşlıq qanunsuzdur. BMT isə Avropa Birliyi ilə bir yerdə İranın sözçüsü Əli Laricani ilə daha geniş dialoq aparmaq məsələsini müzakirə edir. Şənbə günü BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası İrana nüvə fəaliyyətini dayandırmadığına görə sərt sanksiyalar qoyub.
Böyük Britaniyanın baş naziri Tony Blair İran hərbçilərinin 15 Britaniya dənizçisini tutmasını son dərəcə ciddi hadisə adlandırıb. Blair İran hökumətini xəbərdar eləyib ki, dənizçilərin taleyi London üçün prinsipial əhəmiyyət daşıyır. O bir daha təkrar eləyib ki, onlar İraqın ərazi sularında saxlanılıblar. İran hökuməti Britaniya diplomatlarına əsir dənizçilərlə görüşməyə icazə verməyib. Böyük Britaniyanın Tehrandakı səfirinə bildirilib ki, dənizçiləri İraq yox, İran sularında tutublar. Onlar istintaq başa çatana qədər həbsə qalacaqlar. İran komandanlığının nümayəndəsi bildirir ki, güya dənizçilər artıq İrana qarşı təcavüz etdiklərini boyunlarına alıblar. Britaniya dənizçilərini martın 23-də Fars körfəzində İranın İnqilab Qvardiyası saxlayıb.
Avropa Birliyinin liderləri 50-ci il dönüm bəyannaməsini qəbul ediblər. Berlin bəyannaməsi Roma razılaşmasının şərəfinə imzalanıb. 1957-ci ildə bu razılaşmadan sonra Avropa Birliyinin qurulması üçün zəmin yaranıb. Berlin bəyannaməsinə görə yeni konstitusiya razılaşması 2009-cu ilə qədər hazırlanmalıdır. Avropa Birliyinin hazırki sədri olan Almaniyanın kansleri Angela Merkel deyib ki, Avropa Birliyi prinsiplərini sülh və azadlıq, demokratiya, qanuni idarəçilik prinsiplərinə sadiq qalacaq.
Ermənistan prezidenti hökumətin təcili iclasını çağırıb, baş nazir Andranik Margaryanın qəfil ölümünü müzakirə ediblər. Rəsmi məlumata görə 55 yaşlı Margaryan bazar günü qəfil ürək tutmasından keçinib. Margaryan Hakim Respublikaçılar Partiyasının sədri təxminən 7 ildir ki, Ermənistan hökumətinə rəhbərlik eləyirdi. Tigran Tarasyan, Ermənistan parlamentinin sədri, Respublikaçıların aparıcı üzvlərindən biri Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə belə deyib. Bu dövlət üçün, xalq üçün, partiya üçün böyük itki oldu. Çünki Margaryan uzun müddət bizə dayaq olub, ən çətin vaxtlarda da o bir-birindən uzaq mövqeləri yaxınlaşdıra bilib. Məhz onun sayıları nəticəsində biz ciddi problemlərdən uzaqdıra bilmişik. Məlumata görə prezident Robert Qaçaryan ölkəyə müvəqqəti baş nazir təyin eləmək niyyətindədir. Mayın 12-sində Ermənistanda parlament seçkiləridir.
Gürcüstan Daxili İşlər Nazirinin rəsmisini sürücüsü ilə bir yerdə Cənubi Osetiyada öldürüblər. Gürcüstan hökumətinin məlumatına görə separatçı regionun paytaxtı Skinvali yaxınlığında pusqu qruplarmış. Nazirinin sözçüsü Gürcüstanın nəzarətində olan kəndlərə gedirmiş Osetinlər maşına hücum çəkiblər. Rusiya Cənubi Osetiyadakı üsyançıları dəstəkləməkdə ittiham olunur.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Əfqanistandakı döyüşlərdə 26 talibançı ölüb. NATO-nun rəhbərliyi edildi. Kalisa məlumatına görə Əfqanistan şərqində 12 yaralı həlak olub. Hadisə Pakistanla sərhəddə Paktika əyalətində baş verib. Qərbi Fərə vilayətində isə bir qrup mühəndisə hücum eləyiblər. Ehtimal var ki, onlara da hücumu taliblər eləyib. Əfqanistan cənubunda Gülməndə əyalətində isə 11 taliban yaralısını qətlə yetiriblər.
İraqdakı partlayışlarda isə 5 Amerika əskəri ölüb. Amerika ordusunun məlumatına görə 4 əskər Bağdadın şimalında Diyalada həlak olub. Biri isə Bağdadın şimal-qərbində. Amerika tərəfi bu barədə ətraflı məlumat verməyib.
Kreml meyilli gənclər hərəkatının 15 min tərəfdarı and içiblər ki, Rusiyanı düşmənlərdən qoruyacaqlar. Onlar Vladimir Putinin prezidentliyinin 7-ci ilini qeyd eləməyə yığışıblar. Hərəkatın üzvləri deyiblər ki, satqınlar xarici qüvvələrə şərait yaradırlar ki, Rusiyanın təbii sərvətlərini ələ keçirsinlər. Nümayişçilər rəsmi hissədən əvvəl Rusiyanın bayrağını qaldırıblar, Rusiya şüarları səsləndiriblər. Onlar xüsusi telefon kartları paylayıblar ki, tərəfdarlarını artırmaq üçün qısa mesajlar göndərə bilsinlər.
Belarus polisi etiraza çıxan müxalifətçilərlə toqquşub. 10 minlərlə müxalifətçi Minskin küçələrində prezident Aleksandr Lukaşenkonun istifasını tələb ediblər. Polislə toqquşmada neçə nəfərin yaralanması barədə dəqiq məlumat yoxdur. Nümayişçilər 1918-ci ildə qurulan qısa müddətə hakimiyyətdə olan Belarus Respublikasının yarandığı günü qeyd edirlərmiş. Müxalifətin lideri Aleksandr Milinkeviç tərəfdarlarına ürək-dirək verib deyib ki, biz çoxluqdayıq, biz qalib gələcəyik.
Silahlı oğrular Brüsseldə kazinodan təxminən 1 milyon dollar oğurlayıblar. Prokurorun dediyinə görə oğurluq cəmi 5 dəqiqə çəkib. Oğurlardan ikisi qapının ağzında dayanıb, içəridəkiləri bayıra çıxmağa qoymayıb, ikisi də kassanı yığışdırıb. Sonra maşına minib aradan çıxıblar. İndi polis onları axtarır.
102 yaşlı Britaniyalı təqaüdçü 25 illiyə 200 min funt sterling məbləğində ipoteka krediti alıb. Bunu Britaniyada dərc olunan Telegraf qəzeti yazır. Kredit üzrə aylıq ödəniş təqribən 1000 funt təşkil edir. Britaniyalı bu məbləği aldığı evi kirayə verməklə ödəmək niyyətindədir. O, icarə sahəsində bizneslə məşğul olmağı düşünür. Britaniya banklarının bir çoxu kreditləri yaşı 75-i ötməyən şəxslərə verirlər, amma son vaxtlar kredit təşkilatlarının bəzisi borc alanlar üçün yaş məhdudiyyəti qoymaqdan imtina ediblər.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri idi. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verişində yoldan və təhlükəsizliyindən indi danışacağıq. Təhlükəsizlik kəmərləri, cərmələr, yol hərəkəti qaydaları və yol polisinin özündən.
Qonağımız var, Dövlət Yol Polisinin rəsmisi, hərəkətin təhlükəsizliyi və İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Ərəstun Məclidlidir. Xoş gəlmisiniz, Ərəstun.
Xoş gördük sizi.
Ərəsim əm, birinci bundan başlayaq. Gələndə tıxacla üzləşmədiniz, yol polisi saxlamadı.
Yox, hələ ki səhər-səhərdir. Nəqliyyat vasitələrinin yollarda hərəkət edən nəqliyyat vasitələrinin sayı az olduğuna görə hərəkət intensivliyi aşağıdır və tıxac müşahidə olunmur hələ ki.
Ərəsim əm, kəmər məsələsi aktuallaşıb. Bu kəmər yol qəzalarının ağırlığında nə dərəcədə mühüm rol oynayır? Belə deyək, kəmər məsələsi nə dərəcədə mahiyyətli məsələdir?
Gəlin bu məsələyə biraz geniş yanaşaq. Gündəlik olaraq küçəli yollarımızda bədbəxt hadisələr, yol nəqliyyat hadisələri baş verir. Hərəkət intensivliyinin artdığı, nəqliyyat vasitələrinin sayının yüksəldiyi bir zamanda deməli, heç də təəccüblü deyil. Bizim təhlil və müşahidələrimiz göstərir ki, sürücü və sərnişinlər tərəfindən bir sıra təhlükəsizlik tədbirləri görülərsə, bu qəzaların ağırlıq dərəcəsini aşağı salmaq mümkündür. Əsas təhlükəsizlik tədbiri də nəqliyyat vasitələrində olan təhlükəsizlik kəmərindən istifadə olunmasıdır. Statistik araşdırmalar göstərir ki, hətta qanunla müəyyən olunmuş sürətlə hərəkət edərkən nəqliyyat vasitəsində qəza baş verən anda insanlar ciddi xəsarət ala bilərlər. Məhz bunun qarşısını alınması üçün nəqliyyat vasitələri təhlükəsizlik kəmərindən təhciz olunur və hər bir sürücü və sərnişin təhlükəsizlik kəmərindən istifadə etməlidir.
Ərəsmən, burada bir dənə sözünüzü kəsin, bir sual verəcəm. Çünki təxminən 2 il bundan qabaq deyəsən, yol polisinin rəsmilərindən biri, adını indi xatırlamayacağım, televiziyayla hətta çıxışı verilmişdi ki, kəmər taxmağa görə polis saxlamasın sürücüləri. Amma indi belə bir belədiyədə artıq fevraldan başlayaraq səhvələnməsə reydlər keçirilir ki, kəmər məcburidir.
Bilirsiniz, yəqin ki, nə vaxtsa belə bir söhbət olub və bu sürücülər də bəzi hallarda bunu əsas gətiriblər. Lakin mən qeyd edeyim ki, bu ilin yanvar ayının əvvəlindən Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbərliyinin müvafiq göstərişinə əsasən təhlükəsizlik kəmərindən istifadə olunmasına nəzarət gücləndirilib. Nəyə görə? Mən bir neçə rəqəm gətirəcəm və bu dinləyicilərə aydın olacaq. Ötən il nəqliyyat vasitələrinin aşması ilə bağlı 315 yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Bu 315 hadisədə 140 nəfər həlak olub. 383 nəfər xəsarət alıb. Bu ümumi hadisələrin 10%-ni təşkil edir. Təsəvvür edin. 315 nəqliyyat vasitəsi aşması nəticəsində hər bir 2 avtomobildən birində insanlar həlak olub. Hər 2 avtomobildə 3 nəfər xəsarət alıb. Əgər burada sürücü və sərnişinlər təhlükəsizlik kəmərindən istifadə etmiş olsaydılar, bu hələ mən yaralıları demirəm, ölənlərin yarısından çoxun qarşısını almaq mümkün olardı. Eləcə də nəqliyyat vasitələrinin toqquşması, maniyə vurması ilə bağlı hadisələrin də ağırlıq dərəcəsini azaltmaq mümkündür. Əgər insanlar təhlükəsizlik kəmərindən istifadə eləsinlər. Təəssüflə qeyd edək ki, bizim ölkəmizdə insanlar təhlükəsizlik kəmərindən istifadə etməyə biraz ləqəyi səhlənkar yanaşırlar. Qeyd etmək lazımdır ki, təhlükəsizlik kəməri sürücü və sərnişinlərin həyatını xilas edəcək yeganə təhlükəsizlik vasitəsidir. Və insanlar əksər hallarda biz belə əsaslar eşidirik ki, nəyə görə təhlükəsizlik kəmərindən istifadə etmirlər? Bəzi insanlar ümumiyyətlə təsəvvür etmirlər ki, onlar yol nəqliyyat hadisəsinə düçar ola bilərlər. Yəni, özlərinə arxayındırlar sonsuz dərəcə. Bəziləri hesab edir ki, qəzalar zamanı, yanğınlar zamanı təhlükəsizlik kəməri insanın nəqliyyat vasitəsini tərk etməsinə mani olur. Və sonuncu da deməli, mülahizələr bundan ibarətdir ki, təhlükəsizlik kəməri insanı sıxır, onun hərəkətini məhdudlaşdırır, paltarını əzir və s. Mən birincisi haqqında demək istəmirəm, ikinci halla bağlı, daha doğrusu nəqliyyat vasitəsi aşan, yanan zaman deyək ki, insanın çıxmasına mani olur. Siz hamınız yəqin ki, müşahidə eləmişsiniz avtomobil yarışlarında iştirak edən iştirakçıları. Burada əgər avtomobil yarışlarında iştirak edən bu idmançılar təhlükəsizlik kəmərin birini yox, ikisindən istifadə edirlər. Yəni, onlar vuraq şəklində təhlükəsizlik kəmərindən istifadə olunur. Və qeyd edeyim ki, bu yarışlarda avtomobilin qəzaya uğraması və yanma ehtimalı adi, yəni bizim gündəlik gördüyümüz hallardan 5-10 dəfə çoxdur. Və təsəvvür edin ki, bu yarışlarda məhz təhlükəsizlik kəmərindən istifadə olunması o idmançıların həyatını xilas eləyir. Yəni, bunu əsas gətirmək ki, insanın avtomobildən çıxmasına maneə yaradır, bunun heç bir əsası yoxdur.
Rəsim əm, siz indi kəmər məsələsi təzə aktuallaşırdı Azərbaycanda. İndi bu sürücüləri də, belə deyə, sərnişinləri də kəmərə öyrəşdirmək üçün hansı metoddan istifadə edəcək? Sadəcə cərimə yoxsa başqa fikriniz də var?
Bilirsiniz, biz təxminən yanvar ayının bütün ay ərzində bu təhlükəsizlik kəmərin mahiyyəti ilə bağlı, onun bağlanması ilə bağlı təbliğat iş apardıq və insanları xəbərdar elədik. Həm Respublika əmətlə avtomobil yollarındakı daimi postlarda, həm Bakı şəhərində və yerli kənd rayonlarında bu işi biz həyata keçirdik. Artıq fevral ayın birindən etibarən bu qayda pozuntusuna görə məsuliyyəti həyata keçirməyə başladıq. Yəni, fərqi yoxdur, sürücü və ya sərnişin təhlükəsizlik kəmərindən istifadə etməyibsə, onun haqqında inzibati qaydada cərimə.
Yəni, cərimə nə qədər və bir də balla o qiymətləndirilirmi?
Xeyr, bu balla qiymətləndirilmir. Sürücülər üçün, sürücülər əgər təhlükəsizlik kəmərindən istifadə etməyiblərsə, bu inzibati xətalar məcəlləsinin 151.1 maddəsində nəzərdə tutulub və burada cərimə sanksiyası şərti maliyyə vahidi məbləğinin 3 mislindən 8 mislinə qədər miqdarı əhatə edir. Sərnişinlər isə inzibati xətalar məcəlləsinin 153.2 maddəsi ilə nəzərdə tutulmuş təhlükəsizlik kəmərində istifadə etməməyə görə şərti maliyyə vahidinin 3 misli miqdarında məsuliyyət daşıyır.
Bir də burada bir şey soruşum, üzr istəyirəm, Rəsul müəllim. Burada sərnişin deyəndə arxadakı sərnişinlər də nəzərdə tutulur ya
anda? Bəli, hər ikisi. Əgər qanunda göstərilir ki, nəqliyyat vasitəsi təhlükəsizlik kəməri ilə təhsiz olunubsa, həm arxada, həm irəlidə oturan sərnişin kəməri mütləq taxmalıdır.
Burada bir sual da çıxır, çünki deyirsiniz təhsiz olunubsa, birdən belə deyə də mənim nəqliyyat vasitəmdə o nasazdır. Amma təhsiz olunub belə deyə nasazdır.
Nasaz olduğuna görə sürücü məsuliyyət daşıyır.
Ərəsli mən, bəs ictimai nəqliyyat necə? Tutaq, avtobusda da taxmaq lazımdır.
Bir dəqiqə üzr istəyirəm. Bu sual yerinə düşmüşkən mən bir məsələni deyim. Bu sürücülər də bəzən çaşqınlıq yaradır. Əsas gətirirlər ki, bəzən saxlayanda yol polis əməkdə, məndə təhlükəsizlik kəməri olub, indi yoxdur və yaxud işləmir. Bu, qeyd edeyim ki, nəqliyyat vasitəsini yol hərəkətindən kənarlaşdırma əsaslardan biridir. Yəni, yol polisi əməkdaşının hüququ var ki, təhlükəsizlik kəmərinin nasaz olduqda və əgər konstruksiyada nəzərdə tutulubsa və avtomobildə yoxdursa, avtomobil yol hərəkətindən kənarlaşdırılsın.
Bu əlki sualım, Ərəsli mən, ictimai nəqliyyatda necə? Bu vacib deyilmə, amma bu sualı cavab verərik, əsas xəbərləri xatırlayaq, burada verilişimiz yarıdır.
Buyurun.
İran Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə əməkdaşlığı məhdudlaşdıracaq. İran hesab edir ki, bu əməkdaşlıq qanunsuzdur.
İran hərbçilərinin 15 Britaniya dənizçisini tutması son dərəcə ciddi hadisədir. Britaniyanın baş naziri Tony Blair.
Ermənistan prezidenti hökumətin təcili iclasını çağırıb, baş nazir Andranik Margaryanın qəfil ölümünü müzakirə ediblər.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Bir də səhbəniz xeyir olsun. Bakı vaxtından 10-a işləyir 15 dəqiqə. Xəbərətərin qonağı var. Xəbərətərin qonağı Respublika Dövlət Yol Polisi Hərəkətin Təhlükəsizliyi və İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdürü Ərəstun Məcidlidir.
Məcidov.
Ərəstun, sualım qalmışdı, demişdim, soruşmuşum sizdən. Bu ictimai nəqliyyata da aid olunur mu?
İctimai nəqliyyatda biraz problem var. Belə ki, qeyd edirlər ki, əgər avtobusda, mikroavtobus təhlükəsizlik kəməri ilə təhciz olunubsa, bəli, orada sərnişinlərin təhlükəsizlik kəmərinin taxması vacibdir. Lakin biz hazırki vəziyyəti götürək və qeyd edirlər ki, hal-hazırda Bakı şəhərində sərnişin daşımalara cəlb olunmuş avtobus və mikroavtobuslarının böyük əksəriyyəti təhlükəsizlik kəməri ilə təhciz olunmadığı üçün bunu biz həyata keçirə bilmirik.
Məsuliyyət kimindir onda? Belə çirki dəyməyəcək.
Yəni, burada həmin nəqliyyat vasitələrinin özündə bu təhlükəsizlik kəməri nəzərdə tutulmuyor. Yəni, zavod istehsalçı tərəfindən o qoyulmadığına görə biz burada məsuliyyət məsələsindən danışa bilmərik.
Bu deməkdir ki, avtobus sürücülərini buna görə, ümumiyyətlə, avtobuslara dəyməyəcəksiniz ictimai nəqliyyatda hərəkət
edənlərə. Mən qeyd elədim, yəni hazırki zamanda bu mümkün deyil.
Ərəşim, burada bir kəmərdən danışanda, xaricdə bir çox ölkələrdə uşaq oturacağı da tətbiq olunur kəmərin yerinə və o da məcburidir. Məsələn, Türkiyədə 14 yaşına kimi, 12-14 yaş arasında uşaqlara kimi hətta tətbiq olunur. Avropada biraz yuxarı kateqoriyalarda var. Və uşağı qabaqda tutmağa da qoymurlar. Bu da belə bu təhlükəsizlik şeylərinə bağlı bizdə nəsə inzibati məcəlləyə dəyişikliklər olması.
Yox, inzibati xətalar məcəlləsində bununla bağlı məsuliyyət nəzərdə tutulub. Orada qeyd olunur ki, 12 yaşına çatmamış uşağın avtomobilin qabaq oturacağında xüsusi qurğu olmadan daşınmasına görə məsuliyyət nəzərdə tutulub və qeyd edim ki, bu balla qiymətləndirilən qayda pozuntusudur. Buna görə 4 cərimə balı nəzərdə tutulub. Bəzən böyük əksər sürücülər elə hesab eləyir ki, uşağı qabaqda oturmaqla o yüngül ardasa qaydanı pozub, amma əslində qanunvericilik tərəfindən bu ciddi qiymətləndirilir. Əgər xüsusi qurğu yoxdursa, 12 yaşına qədər daşımaq olmaz. Arxa oturacaqda isə bizim qanunvericilikdə xüsusi qurğu nəzərdə tutulmayıb. Yəni, buna görə məsuliyyət yox.
Yəni, arxa oturacaqda aparmaq olar uşağı.
Gələcəkdə, məsələn, nəzərdə tutulmu, tutaq ki, xaricdə mütləq arxa oturacaqda uşaqlar üçün xüsusi yer olmalıdır. Arxa
məsələn, yaxın bir zamanda, bir neçə gün bundan öncə, mən xatırlayıram ki, Rusiya Federasiyasında hətta arxa oturacaqda uşaqların, az yaşlı uşaqların aparılmasına görə xüsusi qurğularda aparılmalıdır və buna görə məsuliyyət artıq yaranıb, yəni onlar belə bir qanun qəbul edib. Avropa ölkələrinin böyük əksəriyyətində bu mövcuddur, amma bizim ölkəmizdə hələlik qanunvericilikdə bu nəzərdə tutulmayıb.
Ərəşim mənim, burada biraz kəməri bir qədər qırağa qoyaq, çünki yol polisi əgər studiyada varsa, ondan vətəndaşların soruşmaq istədiyi bir çox şeylər var. Birincisi bir şey ki, həmişə yol polisinin vətəndaş arasında problemlər şey olur, belə də qabardılan problemlər olur bu problemlər ki, yol polisi vətən sürücünü nəyə görə saxlaya bilər bir dənə buna, yəni belə deyə də gözlə görülər bir tərzdə. Çünki adətən sürücülər şikayət edirlər ki, saxladı, sonra baxdı. Sonra baxdı, tapdı və ondan sonra cərimə elədi.
1998-ci ildə Azərbaycan Respublikasında yol hərəkəti haqqında qanun qəbul olunub və dövlət yol polisi əməkdaşının hərəkətin təhlükəsinin təmin olunması sahəsində bütün əməlləri, hərəkətləri bu qanunla müəyyən olunub. Qanunda göstərilir ki, dövlət yol polisi əməkdaşı yol polisinin stasionar postlarında bütün nəqliyyat vasitələrini nəzarət qaydasında saxlaya bilər. Yəni, fərqi yoxdur, sürücü qaydanı pozub və yaxud pozmayıb. Bu bir hal. Digər hallarda, ərazilərdə isə konkret olaraq, yəni biz indi belə rəhbərlik tərəfindən belə göstəriş verilir, yol hərəkəti qaydası pozulmadığı halda nəqliyyat vasitəsi saxlanılmasın. Əgər yol polisi əməkdaşı sürücünü saxlayıbsa, o yaxınlaşıb özünü təqdim etməli, yol verilən qayda pozuntusunu izah edib, sürücünə sənədləri verilməsini xahiş etməlidir, tələb etməlidir. Zəruri hallarda sürücünün nəqliyyat vasitəsinin düşməsinə tələb etməlidir. Yəni qanunda belə göstərilir.
Ha, Ərəsim müəllim, yəni belə deyək də, əgər yol polisi sürücü hesab edirsə qayda pozuntusuna yol verməyib və polis onu saxlayırsa, onda sürücü belə deyək də ən azından ya etirazını bildirmək ya da dayanmamaq hüququ var ya yox. Mən bildiyim qədər qanunda belə bir şey var ki, ancaq polisin qanuni tələbinə məhəl qoy belə deyək də əməl eləməlidir.
Sürücünü üzr istəyirəm. Sürücünün yol polisi əməkdaşının tələbini qanunsuz olub olmamasını yerində aydınlaşdıra bilməz. Bax ki, siz gedirsiniz və yol polisi əməkdaşı sizə saxlama işarəsi verər. Siz necə təyin edə bilərsiniz ki, onun bu hərəkəti qanunudur və ya qanunsuzdur? Bu mümkün deyil. Ona görə də bütün hallarda qanunda da göstərilib ki, sürücü yol polisi əməkdaşının tələbinə rəyət etməlidir, əməl etməlidir. Əgər əməkdaş qanun pozuntusuna yol veribsə, sürücü belə isə belə ki, onun hüquqları pozulub, onda o yazılı və şifahi şəkildə şikayət edib, müraciət edə bilər və biz bunu araşdırıb ona məlumat verə bilərik.
Və bir də siz deyirsiniz ki, orada ümumiyyətlə qanunda da belədir ki, yəni yol polisi özünü təqdim edəndən sonra qayda pozuntusunu başa salmalıdır. Əgər qayda pozuntusunu başa salmırsa, belə deyə də sadəcə sənədlər, adətən belə olur ki, sənədləri götürək, təqdim eləyin, qayda pozuntusu olmayıbsa, onda yəni sürücü əməl eləməlidir ya, çünki sürücünün hüququ var ki, bilsin nəyə görə.
Sürücünün hüququ var, bəli. Sürücülə əgər sənədlər tələb olunursa, o təqdim etməlidir. Ümumiyyətlə, intizamlı sürücü nəqliyyat vasitəsini əməkdə saxlayarkən, o dərhal sənədlərini təqdim etməlidir. Yəni, bütün yoxlama, bütün işlər sənədlərdən başlayır. Yəni, sənəd əlində olandan sonra əməkdaşın hansısa bir hərəkət etməyə başlamaq olar. Yəni, burada bəzən görürük ki, bizdə bununla bağlı müraciətlər olur. Sürücülər qeyd edir ki, məndən sənəd tələb elədi, vermədim. Sonra pul istədi, vermədim, mənə protokol yazdı. Yəni, bu halların bir çox hallarda şahid olur. Bəzən sürücülər yol verdiyi qayda pozuntusunu qiymətləndirə bilmirlər. Yəni, elə qayda pozuntuları var ki, qanunla onun yerində cərimə nəzərdə tutulur. Yəni, əməkdaş yaxınlaşır, qeyd edir ki, siz bu qaydanı pozmuşsunuz, buna görə bu qədər cərimə olunursunuz. Sürücü onu elə fikirləşir ki, buna pul istəyir. Bəli, pul istəməsi halı var, qanunla müəyyən olunmuş halda. Sürücü bunu verməyəndə doğrudan da protokol tərtib olunur. Biz araşdıranda görürük ki, yəni sürücünün o bu prosesin obyektiv tərəfi uyğun gəlir. Yəni sürücü gözü ilə gördüyünü deyir, amma mahiyyəti üzrə qanunla müəyyən olunmuş qaydada araşdıranda görürsən ki, sürücü öz hüquqlarını bilmir. Yəni o əməkdaşın bu hərəkətlərini qeyri-qanuni qiymətləndirir, qanunsuz hərəkətimi qiymətləndirir. O elə isə bilir ki, onun hüquqları pozulub və son nəticədə biz onu başa salanda o qayda pozuntusunu etiraf edir.
Ərəsim, yol polisi cərməyə görə sürücüyə çek verməlidir.
Bəli, yerindəcə cərimə alarkən o qəbz ona təqdim eləməlidir. Nə qədər ondan pul alınıbsa, o miqdarda da qəbz ona təqdim olunmalıdır.
Sürücü əslində bunu istəməlidir.
Bəli, istəməlidir.
Əlisə mən burada bir başqa problemə toxunuram. Bu da Bakıda tıxaclardan danışanda ilə ən çoxu bu qırağda dayanan bu parking belə deyək də qırağda dayanan maşınlardır, dayanma yerləridir. Bu adətən belə olur ki, çünki hətta bizim siz gələndə fikir verilsə bizim olduğumuz küçədə də olur. Maşınlar gün orta çoxalır və orada artıq sonra yol polisi gəlir, nömrələri açır. Mən bildiyim qədər qanunda yol polisinin nömrə açmaq hüququ yoxdur. Xaricdə belədir ki, nömrə bu arayış yapışdırırlar maşının şüşəsinə ki, bəs cərimə olunub. Və ya belə deyək də, maşının sahibi olmadan bu evakuator indi təzə gələn maşınlar, onlar gəlir maşını aparır. Və maşın yenə yerində olsa, yəni sonra sürücü sübut eləyə bilər ki, burada heç bir qadağan saxlama işarəsi olmadan mən saxlamışam, yəni normal yer. Amma maşını aparandan sonra onu sübut eləmək lap çətin olur.
Yox, indi söhbət də ondadır ki, sürücü əgər nəqliyyat vasitəsinin sahibi maşının yanında olsa, heç onu aparmağa ehtiyac yoxdur. Bilirsiniz, biz nəqliyyat vasitələrinin evakuatorla daşınmasını o halda təmin edirik ki, o yerdə dayanma durma qadağan olunub. Kimsə desə ki, mənim avtomobilim bu nişanların təsir zonası olmayan yerdə dayanır və bunu aparıblar, mən onu araşdırmaya dərhal araşdırmaya hazıram. Əgər əməkdaş qayda pozuntusuna, qanun pozuntusuna yol veribsə və bu mütləq cəzalandırılacaq. Mən inanıram ki, bu hal mümkün deyil. Yəni, biz hələ çatdıra bilmirik o nə qədər nişanların altında dayanır, o avtomobilləri daşıyaq, nəinki o nişan olmayan yerdə avtomobilləri daşıyaq. Bütün Bakı şəhəri üzrə cəmi 10 evakuatorumuz var bizim. Və o, biz bu evakuatorları, yəni təxliyə avtomobilləri Bakının xüsusilə Nəsimi, Səbail, Yasamal rayonlarının ərazisində biz onları işlədirik və xeyli sayda gündəlik avtomobil aparılmasına baxmayaraq bu qayda pozuntusu öz kütləvi olmağında qalır.
Bəs nömrə açmaq hüququ necə? Bax, nömrələrin açılması və adətən belə olur ki, çünki nömrə açanda nömrə də qırılır. Bu başına gələn başmaqçı olar deyirlər.
Mən qırılırsa
mən çünki özüm çox vaxt o polisə deyirəm ki, yaxşı, nömrəni açmısınızsa, mən qayda pozuntusu eləmişəm, başa düşdüm. Nömrəni niyə açırsınız? Cərimə ver. Ya da onu heç olmasa açanda elə açın ki, qırmasınlar.
Əgər nömrə bizim əməkdaşın günahı üzündən qırılıbsa, biz onu dəyişməyə, heç bir rüsum ödənilmədən dəyişilməsini təmin etməyə hazırıq. Bilirsiniz, bu da bir vəziyyətdən çıxış yolu kimi qeyd olunur. Yəni, bilirsiniz, mən dedim, bu dayanma-durma qaydalarına əməl olunmaması, yəni küçələrin kənarında nəqliyyat vasitələrinin dayanması o qədər kütləvi hal alıb ki, təkcə təxliyə avtomobilləri vasitəsilə onların aparılması ilə bu qayda pozuntusuna görə biz effektiv müalicə apara bilmirik. Bir sıra hallarda, bax, bu qeydiyyat nişanlarının açılması kimi hala da əl atırıq. Düzdür, çox az hallarda və çıxılmaz hallarda, xüsusi dövlət tədbirləri keçirilən hallarda bunu biz həyata keçiririk. Yəni, bu da biz məcburuq bunu eləyək. Bilirsiniz, bax, bircə mən rəqəm deyim sizə, bəzən deyirlər ki, sürücülər belə əsas gətirirlər ki, bir yer göstərsinlər, maşınımızı saxlayaq və burada saxlamayaq. Haradasa bu baxanda sual əsaslı görünür, da, deyək. Amma nəzərinizə çatdırın ki, nəqliyyat vasitələri üçün duracaqların ayrılması, təyin olunması dövlət yol polisinin səlahiyyətinə aid olmayan məsələdir. Bir faktı da deyək, təxminən 5-6 il bundan qabaq Bakının Səbail, Nəsimi, Yasamal rayonları ərazisində ondan çox rəsmi avtomobil duracağı vardı ki, onların hər birində xeyli sayda avtomobillər dayanırdı. İndi o duracaqların heç biri yoxdur, bir dənəsi belə yoxdur. Bununla belə biz sutkanın qaranlıq vaxtı bu sadaladığım rayonlarda yolların hərəkət hissəsində səkilər, piyadalar üçün nəzərdə tutmuş səkilərdə 10 mindən çox avtomobilin gecə küçədə dayanmasını biz müşahidə edirik. Yəni, bunların üçün heç bir duracaq olmadığından bunlar küçədə məcburdur avtomobillərin saxlasınlar.
Əsim əm, siz hökumətin başqa strukturlarla da əlaqənizdə. Bax, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət eləmişsiniz ki, səhv eləmirəmsə, xarab olmuş asfaltların düzəldilməsi ilə bağlı. Sizin saytda belə bir məlumat var idi. Nə xəbər oldu o məlumatla?
Biz ümumiyyətlə öz xidməti işimizdə hərəkətin, təhlükəsiz hərəkətin təşkilində olan maneələrin aradan qaldırılması üçün müvafiq tədbirlər daim görürük. Müəyyən məsələlər var ki, dövlət yol polisinin öz səlahiyyətinə aiddir. Belə də məsələlər var ki, bizim xidmətə aid deyil. Bununla bağlı müvafiq dövlət strukturlarına biz təqdimatlar göndəririk, müraciətlər eləyirik. Və qeyd edəyim ki, Bakı şəhərində böyük əksər hallarda, bu məsələn siz qeyd elədiyiniz kimi, yolların nasazlığının aradan qaldırılması ilə bağlı bizim təkliflərimiz operativ həyata keçirilir.
Yəni cavab verilir də sizə?
Nəinki cavab verilir, həmin ərazidə yolların təmir olunması dərhal həyata keçirilir. Və bunu mən qeyd edim.
Və bir də Rəsul müəllim, bir xəbərdarlıqlarla bağlı şeydir. Çünki adətən bir çox ölkələrdə belədir ki, ictimai onların media qurumları dövlətin səhər-səhər belə xəbərlər verirlər ki, filan yerdə yol bağlı olacaq, filan şey olacaq. Bizdə belə deyildi, hər şey sürprizin oldu. Bu dövlət tədbirlərinə bağlı olanlar bir yana, yəni onlar başa düşürük ki, sonradan operativ olur. Bir çox hallarda yola girəndən sonra artıq bilirsən ki, o yol bağlıdır. Çünki gedib ora çatırsan və həmin bağlı olan yerə çatırsan. O qanunda mən bilən bu yol hərəkətinin təhlükəsizliyi deyəndə və bir də ki, bu o da yol polisinin səlahiyyətindədir. Bununla bağlı nəsə eləmək olmazmı ki, heç olmasa həmin gün səhər tezdən operativ olaraq məlumatlar çatdırılsın ki, filan yer bağlıdır, filan yer açıqdır.
Burada problem, siz tamamilə düzgün deyirdiniz, burada problem bu işi həyata keçirən müvafiq strukturların əlaqəli işləməsindədir. Tutaq ki, bir hansısa bir dövlət orqanı, struktur yolun hərəkət hissəsində təmir işi aparır, yolun qazıntısı ilə məşğul olur. Yəni, bunu əvvəlcədən bizə demək, yəni biz orada yol nişanı qoymaq və hərəkət iştirakçılarını məlumatlandırmaq əvəzinə biz özümüz bunun sonradan elə bir ki, faktla rastlaşırıq. Yəni, belə hallar da olur.
Təşəkkür edirəm Rəsul müəllim, studiyamıza gəldiniz.
Çox sağ olun. Xatırladaq ki, Xəbər Ətərin qonağı Dövlət Yol Polisinin Hərəkətin Təhlükəsizliyi və İctimaiyyət Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Ərastun Məcidov idi. Təşəkkür edirəm Ərastun müəllim.
Çox sağ olun.
Xəbər Ətər verilişi davam edir. Bu saat olan başqa xəbərlər bir də eşidək.
İran Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə əməkdaşlığı məhdudlaşdıracaq. İran hesab edir ki, bu əməkdaşlıq qanunsuzdur.
İran hərbçilərinin 15 Britaniya dənizçisini tutması son dərəcə ciddi hadisədir. Britaniyanın baş naziri Tony Blair.
Ermənistanın prezidenti hökumətin təcili iclasını çağırıb. Baş nazir Andranik Margaryanın qəfil ölümü müzakirə edilib.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
İndi xəbərlər ətraflı. İran BMT-nin axırıncı qətnamə Məsinin arxasında duranlarla əlaqəsini dırnaq arasında yoluna qoyacaq. İranın prezidenti Mahmud Əhmədinejad deyib ki, ölkəsi nüvə fəaliyyətini dayandırmaq fikrində deyil. Amma İran beynəlxalq siyasətini nəzərdən keçirəndə qətnaməyə qarşı çıxanları da unutmayacaq. İran hökuməti artıq birinci addımını atıb bəyan edib ki, BMT-nin Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə əməkdaşlığını məhdudlaşdıracaq. İran hesab edir ki, bu əməkdaşlıq qanunsuzdur.
Böyük Britaniyanın baş naziri Tony Blair İran hərbçilərinin 15 Britaniya dənizçisini tutmasını son dərəcə ciddi hadisə adlandırıb. Blair İran hakimiyyətini xəbərdar eləyib ki, dənizçilərin taleyi London üçün prinsipal əhəmiyyət daşıyır. O bir daha təkrar eləyib ki, onlar İraqın ərazi sularında saxlanıblar. İran hökuməti Britaniya diplomatlarına əsir dənizçilərlə görüşməyə icazə verməyib. Böyük Britaniyanın Tehrandakı səfirinə bildirilib ki, dənizçiləri İraq yox, İran sularında tutublar. Onlar istintaq başa çatana qədər həbsə qalacaqlar.
Avropa Birliyinin liderləri 50-ci il dönüm bəyannaməsini qəbul ediblər. Berlin bəyannaməsi Roma razılaşmasının şərəfinə imzalanıb. 1957-ci ildə bu razılaşmadan sonra Avropa Birliyinin qurulması üçün zəmin yaranıb. Berlin bəyannaməsinə görə yeni konstitusiya razılaşmasını 2009-cu ilə kimi razılaşdırmaq lazımdır.
Ermənistan prezidenti hökumətin təcili iclasını çağırıb, baş nazir Andranik Margaryanın qəfil ölümünü müzakirə ediblər. Rəsmi məlumata görə 55 yaşlı Margaryan bazar günü qəfil ürək tutmasından keçinib. Margaryan Hakim Respublikaçılar Partiyasının sədridir. Təxminən 7 il idi ki, Ermənistan hökumətinə rəhbərlik eləyirdi.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlərin icmalı davam edir. İraqdakı partlayışlarda 5 Amerika əskəri ölüb. Amerika ordusunun məlumatına görə 4 əskər Bağdadın şimalında Diyalada həlak olub. Biri isə Bağdadın şimal qərbində. Amerika tərəfi bu barədə ətraflı məlumat vermiş.
Əfqanistandakı döyüşlərdə isə 26 talibansı olub. NATO-nun rəhbərliyi elədi. Koalisiyanın məlumatına görə Əfqanistan şərqində 12 yaraqlı həlak olub. Hadisə Pakistanla sərhəddə Paktika əyalətində baş verib.
Belarus polisi etiraza çıxan müxalifətçilərlə toqquşub. 10 minlərlə müxalifətçi Minskin küçələrində prezident Aleksandr Lukaşenkonun istefasını tələb eləyiblər. Polislə toqquşmada neçə nəfərin yaralanması barədə hələlik məlumat yoxdur.
Kreml meyilli gənclər hərəkatının 15 min tərəfdarı and içiblər ki, Rusiyanın düşmənlərdən qoruyacaqlar. Onlar Vladimir Putinin prezidentliyinin 7 illiyini qeyd eləməyə yığışmışdılar. Hərəkatın üzvləri deyiblər ki, satqınlar xarici qüvvələrə şərait yaradılar ki, Rusiyanın təbii sərvətlərini ələ keçirsinlər.
102 yaşlı Britaniyalı təqaüdçü 25 illiyə 200 min funt sterling məbləğində ipoteka krediti alıb. Bunu Britaniyada dərc olunan Telegraf qəzeti yayıb. Kredit üzrə aylıq ödəniş təqribən 1000 funt təşkil edir. Britaniya bu məbləği aldığı evi kirayə verməklə ödəmək niyyətindədir. O, icarə sahəsində bizneslə məşğul olmağı düşünür. Britaniya banklarının bir çoxu kreditləri yaşı 75-i ötməyən şəxslərə verirlər. Amma son vaxtlar kredit təşkilatlarının bəzisi borc alanlar üçün yaş məhdudiyyəti qoymaqdan imtina ediblər. Təhlilçilər deyirlər ki, tədricən daha çox pensiyaçı daşınmaz əmlakla pul qazanmaq vasitəsi kimi yanaşır.
Silahlı oğrular Brüsseldə kazinodan təxminən 1 milyon dollar oğrayıblar. Prokurorun dediyinə görə oğurluq cəmi 5-cə dəqiqə çəkib. Oğrulardan ikisi qapının ağzında dayanıb, içəridəkiləri bayırda çıxmağa qoymayıb. İkisi də kassanı yığışdırıb. Sonra maşına minib aradan çıxıblar. İndi polis onları axtarır.
Bu qədər. Bunlar bizim sizə çatdıracaqlarımız son xəbərləri idi. Azadlıq radiosunun bir xəbər ətər verilişi də burada başa çatır.
Amma bizdən ayrılmayın. 2 dəqiqə sonra efirimiz panorama verilişi ilə davam eləyəcək.
Panorama verilişini həmkarım Babək Bəkir hazırlayıb. 35 dəqiqəni isə hər səhərki kimi sizlə bir söhbət eləyirdik. Ülviyyə Səzadə
və İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Hələlik.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsər xəbər ətər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Mən Dr. Zəli işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41
E-mail
zia@azadlikradiosu.az
SMS nömrə
050-744-1017
Azadlıq Radiosu 101.7 FM
101.7 FM
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.